Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaradić. U emisiji koja je pred vama čučete da je Skupština Srbije posljednjih dana poprište uvreda, svađi, fizičkih obračuna. U šta se pretvorio najviši zakonodavni organ u Srbiji?
Slušajte me dobro, radikali, jer mi ćemo se onda sa vama tući do kraja.
To je uvreda za sve što je srpsko. To jednostavno ne liči na Srbiju.
Da je ova skupština uništena, da je Srbija kao demokratska država gurnuta u blato i glib, zahvaljujući dripcima kao što si ti.
Predsjednik Boris Tadić izjavio je da Srbija neće zaustavljati učlanjivanje Kosova u neke financijske institucije. Analitičar Dušan Janjić, međutim, podsjeća da Srbija to i ne može.
Srbija može da zaustavi Kosovo samo u Ujedinjenim nacijama i u Savetu Evrope i nigde drugo.
Treba li Srbija poslušati Oli Rena i sačekati s podnošenjem zahtjeva za kandidaturu u Evropsku uniju? Evo što misli predsjednik Foruma za međunarodne odnose Milan Simurdić.
Ja se bojim da mi podnesemo kandidaturu i da ona čeka u nekoj ladici, a to može samo da izazove dodatnu frustraciju u smislu ocene u javnosti da eto opet Evropa nešto usporava Srbiju.
A dokle je stigla Crna Gora na putu ka Evropskoj uniji?
Crnogorska aplikacija vjerovatno neće biti razmatrana tokom prve polovine tekuće godine, ali je izvjesno da će joj biti ukinute vize za putovanje u zemlje Evropske unije do kraja ljeta.
Sredinom iduće sedmice bit će poznato ko je novi visoki predstavnik za Bosnu i Hercegovinu.
Nezvanično se u briselskim krugovima spominje da se u ovom trenutku kao najozbiljniji kandidat smatra Britanac Sir Emir Perry Jones, koji je bio stalni predstavnik Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama i NATO-u.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Skupština Srbije posljednjih dana postala poprište uvreda, svađi, pa čak i fizičkog obračuna. Posljednji incident u nizu desio se kada je Velimir Ilić rekao da proslavu Dana državnosti Srbije 15. februar ne može organizirati Ministarstvo rada i socijalne politike jer je na čelu tog ministarstva Bošnjak Rasim Ljajić. Zbog neprimjerenog parlamentarnog rada, Radio Televizija Srbije je zaprijetila da će obustaviti direktne prijenose. Da li je parlamentarni život u Srbiji postao mjesto za promicanje mržnje i netolerancije? Pitanje je za Radovana Borovića.
U šta se pretvorila najvažnija zakonodavna institucija u Srbiji? Svađe, fizički obračuni, vređanje, govor mržnje. Sve to desilo se u posljednjih nekoliko dana. Doduše, ni ranije se Skupština ništa efikasnije nije bavila zakonodavnom obavezom. Posle tuče poslanika radikala i naprednjaka, Srboljuba Živanovića, Igora Bečića, i ovo se moglo čuti od Tomislava Nikolića.
Slušajte me dobro, radikali. Nemoj da vam se desi da napadnete više bilo koga od nas fizički, jer mi ćemo se onda sa vama tući do kraja.
U istom danu sa iste skupštinske govornice za organizaciju Dana državnosti Srbije na Orašcu, Velimir Ilić je pozvao ministra Rasima Ljajića, sa kojim je do pre nekoliko mjeseci sedao u kabinetu Vojislava Koštunice.
To je uvreda za Karadžića. To je uvreda za sve što je srpsko. To jednostavno ne liči na Srbiju za koju se mi zalažemo.
Demokratska stranka, vodeća partija vladajuće koalicije, ocenila je sramnim ponašanje Velimira Ilića, poslanika i predsjednika Nove Srbije. Nada Kolundžija.
Šta vama može da smeta osim mržnja prema nekom koji je druge vere, ako je pozvao na svečanost koja je državni praznik? Vi možete da imate svoj politički stav ili možete da ga iznosite u svojim političkim kampanjama. Ovo je Narodna skupština. Ovde nemate pravo da govorite jezikom mržnje i netolerancije.
Kako se našao na žestokom udaru javnost, ali i kolega poslanika, zbog čega je čak i RTS zapretila da neće prenositi skupštinske sednice, Velimiru Iliću je izrečena mera opomene, a on potom, negirajući da je vređao Rasima Ljajića, imao i verbalni duel sa liderom Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenadom Čankom.
Predsjednik države ni jednom nije se pojavio u Orašcu, nikad nije imao vremena zbog velike zauzetosti da dođe na dan sopstvene države. Ja sam to potencirao i rekao, ne može se svesti to na ministra za rad i socijalna pitanja.
O čemu mi ovdje razgovaramo? Razgovaramo o tome da je ova skupština uništena, da je Srbija kao demokratska država gurnuta u blato i glib, zahvaljujući dripcima kao što si ti. I tu da budeš vrlo svesna, vrlo svesna, i ovo govorim, posle svih, neću da se začutim, neću da se začutim zbog toga, to uzmite mi.
Prekidam sednicu,
ovo je član 105, ovo što on sad pokušava da uradi.
Ne može da...
Iako Velimir Ilić negira da je vređao ministra za rad i socijalnu politiku Rasima Ljajića po nacionalnoj i verskoj osnovi, po mišljenju poslanika Ljajićeve Sandžačke demokratske partije Mehe Omerovića, Skupština Srbije je, da li slučajno ili namerno, postala mesto uvreda, pretnji i mržnje.
Ali je sramotno što u 2009. godini mi govorimo o nacionalnoj pripadnosti pojedinih ministara, jer naprosto ni jedno ministarstvo ne crpi svoje nadležnosti po nacionalnoj pripadnosti pojedinog ministra, nego po onome što mu je dato zakonom o ministarstvima, ali je čudno kako Rasim Ljajić nijednom velikom predstavniku srpskih političkih partija nije smetao, niti su tada tražili nacionalnu pripadnost kada se birao predsjednik komiteta za saradnju sa Haškim tribunalom. Tada su svi ćutali i tada nije nikome smetalo što se on uhvati u koštac sa jednim od najosjetljivijih problema koje ova država ima.
Retorički ispadi poslanika, govor mržnje, vređanje do jučerašnjih radikala, sve to urušava kredibilitet institucije, ali i države, kaže za naš program profesor Ranko Bugarski.
Takav izliv govora mržnje kombinovan sa običnim prostaklukom, što inače nije prvi put kad je reč o tom bivšem ministru, a sadašnjem poslaniku, degutantno na taj način iskazivati javno sa skupštinske govornice svoje sopstvene lične predrasude prema ljudima drugčijeg etniciteta, druge nacionalnosti, ali i pritom na način koji očito govori ne samo o tome, nego je to i izliv, bar meni tako deluje, i nekakvih ličnih frustracija.
Ipak profesor Ranko Bugarski zaključuje ono što su mnogo ranije morali shvatiti odgovorni u Srbiji.
Bile to gluposti ili ne, jednostavno mislim da je stvari došle do te neke granice koja se prosto više ne može tolerisati, da ne bi smelo prosto da prođe bez daljih reakcija.
Kao jedna od prvih reakcija bila je pretnja RTS-a da će odustati od direktnih prenosa skupštinskog zasedanja. Izgleda da to jedino utiče na svest pojedinih poslanika. Možda upravo ova medijsko-vaspitna mera RTS-a ponajviše motiviše poslanike da se ponašaju neprimereno najvišem zakonodavnom telu jedne države. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Najviši zvaničnici Srbije do sada su unisono govorili da će se Srbija svim dopuštenim sredstvima boriti kako bi onemogućila i omela ne samo prijem Kosova u članstvo Ujedinjenih naroda, nego i proces njegova uključivanja u međunarodne finansijske organizacije. Juče, tokom posjete visokih zvaničnika Evropske unije, u Beogradu su se čuli neki mekši tonovi. Što je po srijedi, reći će nam Branka Trivić.
Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je tokom susreta sa Evropskim komesarom za proširenje Olijem Renom da Srbija ni na koji način ne želi da zaustavi proces priključenja Kosova nekim međunarodnim finansijskim institucijama. Zanimljivo je da je šef diplomatije Vuk Jeremić u posljednje vreme govorio upravo suprotno, da će Srbija svojim spoljnopolitičkim akcijama nastojati da oteža pristup Kosovu u Međunarodni monetarni fond, Svetsku banku i druge međunarodne organizacije. I danas je ministar inostranih poslova ponovio da se Srbija u odnosu prema Kosovu i Metohiji nije pomerila ni za milimetar i da će nastaviti svim pravnim, političkim i diplomatskim sredstvima da se bori za svoj teritorijalni integritet i suverenitet. A odnos prema članstvu Kosova u međunarodnim finansijskim institucijama, odnosno stav koji je predsjednik Srbije Boris Tadić izneo, Vuk Jeremić je ovako interpretirao.
Predsjednik je samo podvukao činjenicu da smo mi nudili Prištini kao deo paketa o statusu tokom pregovora odvojeno članstvo pokrajine u međunarodnim finansijskim institucijama. I ta ponuda je i dalje na stolu, ali samo kao deo paketa o statusu koji bi podrazumevao kompromisno rješenje za status naše južne pokrajine. Dakle, da ne bude nikakve dileme, Srbija ne podržava eventualnu aplikaciju takozvane Republike Kosovo u bilo koju međunarodnu finansijsku instituciju. Mi ne blokiramo članstvo Kosova u regionalnim i multilateralnim organizacijama, dogod je ono u skladu sa statutima tih organizacija, dogod Kosovo nastupa pod imenom UNMIK Kosovo.
Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose kaže da Srbija i ne može da blokira ulazak Kosova u međunarodne financijske institucije, jer mehanizmi poput prava veta u njima i ne postoje.
Dakle, Srbija može da zaustavi Kosovo samo u Ujedinjenim nacijama i u Savetu Evrope i nigde drugo. Tadićeva izjava u suštini se drži onoga što je bio već predmet analize u Srbiji i deo razgovora sa Kesarijem. Zapravo, Srbija već tada pristala na to jer ne može ni da spreči. U suštini Tadić ne kaže ništa novo, nego ponavlja nešto što smo zaboravili, da je Srbija, eto, znajući da ne može da spreči, onda sama predlagala da Kosovo može da bude i u organizaciji slobodnu trgovinu, u monetarnom fondu, u Svetskoj banci. U ostalom, Kosovo je već u Svetskoj banci, a i sa monetarnim fondom ima radne kontakte. Tako da mislim da je to Tadić ponovio, čisto da bi Oli Renu stavio do znanja do koje je granica, do koje Beograd može da se obaveže. Nema nikakve opstrukcije ulaska u finansijske organizacije, a što se tiče ovih drugih, tako se ne razume Tadićevu izjavu, mi ćemo biti vrlo pažljivi u proceni. Ali on nije odustao od onoga što kaže Jeremić, blokade u međunarodnim političkim organizacijama.
Ministar Jeremić uverava da su u izrečenim stavovima o članstvu Kosova u međunarodnim finansijskim organizacijama predsjednik Tadić i on mislili isto. Nameće se međutim utisak da je ne samo ton u pomenutoj Tadićevoj izjavi u susretu sa Renom bio kudikamo mekši. Iako predsjednik Srbije nije ulazio u finese oko naziva i predstavljanja Kosova u međunarodnim institucijama, ima analitičara kojima se čini da nije sasvim nemoguće da Jeremić i Tadić u ovoj temi ne zastupaju potpuno identičan stav. Među njima je i Jelena Milić, predsjednica Centra za evroatlantske integracije.
Ili je to neka vrsta pritiska Evropske unije, nadam se da nije. Drugi razlog jeste da je određena vrsta marginalizacije Vuka Jeremića i njegovih štetnih izjava i strategija. I treća opcija je da je neko konačno javio Jeremiću i Tadiću da se članstvo u Svetsku banku i Međunarodni monetarni fond može podneti ako ste samo ekonomski region, ne morate biti suverena država. To je suštinski različito od članstva u UN-u ili u EPS-u, na primjer. Nadam se dakle da je u pitanju kombinacije drugog i trećeg. Mislim da je jedan još pokazatelj tog trenda i činjenica da je ipak Šutanovac učvrstio svoju poziciju u stranci i da je on taj koji je nedavno također dao jednu prilično opričnu viziju kuda će Srbija i šta raditi recimo sa NATO-om u idući godini u odnosu na ono što je rekao Jeremić, tako da mi se čini, to je neki moj lični komentatorski utisak, da je ona čvrsta strategija Vuka Jeremića koja je između ostalo podrazumevala i da jako je Kosovo naše, mi gušimo ekonomski, polako se stavlja na stranu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ministar vanjskih poslova Srbije Vuk Jeremić tvrdi da će njegova zemlja još ove godine podnijeti kandidaturu za članstvo u Evropsku uniju. Bez obzira na savjet Evropskog povjerenika za proširenje Oli Rena, da za to nije vrijeme. Jeremić najavljuje mogućnost apliciranja još u toku češkog predsjedavanja, dakle do juna 2009. godine. Na temelju čega je samouvjeren ministar vanjskih poslova Srbije, pokušala istražiti Iva Martinović.
Iako je za podnošenje kandidature za članstvo u Evropskoj uniji komesar za proširenje Oli Ren pružio novu nadu Srbiji, rekavši da će sa Beogradom raditi kako bi sporazum o stabilizaciji bio odblokiran jednom kada Haški tribunal i sve članice Unije budu uverene u punu saradnju Srbije, jasan je u stavu da dok se to ne dogodi, ne treba aplicirati za članstvo. Šef diplomatije Vuk Jeremić međutim kaže da Beograd ne odustaje od svojih planova da kandidaturu podnese tokom ove godine.
To ćemo učiniti u trenutku za koji procenimo da je optimalan. Vrlo vjerovatno će se to dogoditi tokom češkog predsjedavanja. To je naš plan. Taj plan nije promenjen. Dakle, nastavit ćemo naše intenzivne kontakte, usmjerene ka utvrđivanju zajedničkog stava, ali Srbija neće dozvoliti da je bilo čija unutrašnja politika usporava na evropskom putu do mere do koje smo u prilici da to ostvarimo.
Jeremić u poslednjoj rečenici aludira na Holandiju, koja za zeleno svetlo primeni sporazuma o stabilizaciji sa Evropskom unijom i insistira na izručenju Ratka Mladića. Budući da za sada nema naznaka da bi od tog uslova mogla odustati, šef diplomatije pred javnost izlazi sa znatno odlučnijim stavom od onog koji je posle razgovora sa Renom izneo predsjednik Srbije Boris Tadić.
Nas zanima taj konačni cilj članstva Evropskoj uniji. Zbog toga ćemo mi uzeti ozbiljno razmatranje i ovu vrlo realističnu analizu koje dolazi od evropskog komisionara i na kraju ćemo doneti odluku, obavestiti i našu javnost o danu aplikacije za punopravno članstvo i obavestiti naše evropske prijatelje, uključujući i našeg prijatelja Oli Rena.
Iako Ren najavljuje pomoć, primjena sporazuma o stabilizaciji pa ni kandidatura Srbije za sada nisu realistični, osim ako Jeremić u svojim planovima nije predvideo da se Ratko Mladić do kraja godine nađe u Hagu. Predsjednik Foruma za međunarodne odnose Milan Simurdić smatra da bi ishitredno podnošenje kandidature i ukoliko je za unutrašnju upotrebu moglo biti kontraproduktivno.
Podnošenje zahtjeva za kandidaturu, ako ne znači i ako se ne dobijaju paralelno neka čvrste garancije kada će se početi i pregovori, kada će se dobiti upitnik, kada će se poslati odgovori, u principu je ne znači puno. Ono znači politički na unutrašnjem planu, ali ja se bojim da mi podnesemo kandidaturu i da ona čeka u nekoj ladici, a to može samo da izazove dodatnu frustraciju u smislu ocene u javnosti da eto opet Evropa nešto usporava Srbiju.
Izručenje Ratka Mladića je unutrašnja obaveza Srbije na kojoj insistira i Haški tribunal, pa se postavlja pitanje i da li se prebacivanjem odgovornosti za kočenje evropskih integracija na Holandiju zamenjuju teze. Ono oko čega svakako ne mogu biti zamenjene je liberalizacija viznog režima. Evropski komesar najavio je mogućnost belog Šengena za građane Srbije do kraja ove godine, ukoliko Beograd ispuni svoje obaveze iz mape puta. Da je potez na institucijama Srbije, ovoga puta saglasan je i ministar Jeremić.
Sada je na nama. Na nama je da ispunimo jasno, precizno definisane tehničke uslove.
Dokle se stiglo sa ispunjavanjem ovih uslova, pitamo Slobodana Homena, državnog sekretara u Ministarstvu pravde.
Vlada Republike Srbije na današnjoj sednici je utvrđeno 7 zakona, također je usvojena jedna strategija za reintegraciju povratnika. Nakon ovih usvajanja predloga zakona, Vlada Republike Srbije je ostalo da usvoji samo još jedan predlog zakona, a to je zakon o antidiskriminaciji. Zakoni su svi upućeni u parlament po hitnoj proceduri i ja sam duboko uveren da će Skupština Republike Srbije prepoznati važnost ovih zakona za građane Republike Srbije i da će se oni odmah već 1. marta naći na dnevnom redu i da će biti usvojeni u najkraćem mogućem roku.
Skupština Srbije je, podsjećamo, blokirana tučama u parlamentu, govorima mržnje i najrazličitijim načinima opstrukcije. Milan Simurdić stoga nije optimista kada je reč o ispunjavanju obaveza Srbije.
Za viznu liberalizaciju, osim političke spremnosti, do kraja stoji pravilo da je đavo u detaljima. Znači, da li će naš parlament uspeti to da uradi u uslovima kada ima naznaka da se parlamentari sukovi mogu preneti u restorana, ne samo za skupštinske klupe, ja ne mogu da kažem do kraja, da predvidim kako će se to razvijati.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Dnevni list Vijesti objavio je nezvanične informacije da crnogorska aplikacija za članstvo u Evropskoj uniji vjerojatno neće biti razmatrana u prvoj polovini ove godine, tokom češkog predsjedavanja Evropskom unijom, kako su to predstavnici vlasti više puta najavljivali. Je li u pitanju neki od dosad nepominjanih scenarija, istraživao je Esad Krcić.
Crnogorska aplikacija vjerovatno neće biti razmatrana tokom prve polovine tekuće godine, ali je izvjesno da će joj biti ukinute vize za putovanje u zemlje Evropske unije do kraja ljeta, rekao je za naš program Boris Raonić, član Nacionalnog savjeta za evropske integracije, koji naglašava da usporavanje aplikacije nije prouzrokovano političkim problemom u odnosu na Crnu Goru, već problemima unutar Evropske unije, prije svih prevazilaženjem krize nastale irskim odbijanjem Lisabonskog sporazuma. Raonić je, komentarišući nezvanične informacije da Savjet ministara Evropske unije najvjerovatnije neće razmatrati zahtjev Crne Gore za sticanje statusa kandidata tokom češkog predsjedavanja, rekao da je takav scenarij sasvim izvjestan.
Ono što je izvjesno da će do kraja ljeta Crna Gora doći probno na bilu Schengen listu, to će vjerojatno biti na pola godine kako je to uobičajeno kao neki test probni period. Srbije i ostale zemlje već oko nove godine, tako da situacija je takva, kako će se naša diplomacija u svemu tome znaći, to ćemo da vidimo.
Potpredsjednik crnogorske vlade za evropske integracije Gordana Đurović nije direktno negirala mogućnost odlaganja razmatranja crnogorske aplikacije, ali je izrazila uvjerenje da će Češka tokom predsjedavanja Evropskom unijom učiniti najviše što može da pomogne zemljama Zapadnog Balkana na putu pridruživanja Evropskoj uniji. Đurović je agenciji Mina rekla da ne posjeduje informacije koje to uvjerenje dovode u sumnju, te da je pred Crnom Gorom jasna evropska perspektiva koja predstavlja šansu koju će Crna Gora iskoristiti na najbolji mogući način. I predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je danas rekao da se njegove informacije razlikuju od nezvaničnih koje govore o usporavanju ovog procesa.
Imamo se suprotno tih koji su područki medije objavili, tako da će vrijeme pokazati koju pravu. Brzo će ići prvi susret na vrhu u Europskoj uniji, već tada ćemo dobiti potpuno odgovor po aplikaciji Crne Gore.
Na usporavanje crnogorske aplikacije uticali su globalni događaji poput ekonomske krize, gasne krize nastale rusko-ukrajinskim sporom i eskalacijom izraelsko-palestinskog sukoba u pojasu Gaze, a istina je da se ni Češka nije najbolje snašla na mjestu predsjedavajućeg Evropske unije, rekao je Momčilo Radulović, generalni sekretar Evropskog pokreta u Crnoj Gori, koji kaže da je sasvim moguće da se crnogorska aplikacija neće razmatrati u prvoj polovini tekuće godine za vrijeme češkog predsjedavanja.
Ja se nadam da možemo dobiti neko zeleno svjetlo u junu, da Europska komisija može da nam dostavi i upitnik možda prije ljeta, već nakon te odluke, ili možda tamo u septembru, oktobru. Kažem, ni to uopšte ne bi bilo razočaravajuće, to bi bilo, kažem, čak i optimalno, možda i najbolje za sve nas, da se dobro pripremimo, da u septembru, oktobru, kada bi dobili taj upitnik, krenemo dalje i da možda u toku 2010. godine dođemo u priliku da dobijemo status kandidata.
Podgorički dnevnik vijesti je danas objavio informacije dobijene od neimenovanog izvora da će Crna Gora morati da sačeka na zeleno svjetlo iz Evropske unije zbog zahtjeva vodećih država Unije da se o proširenju povedu političke konsultacije. Navodno, Francuzi i Njemci traže od Praga da sačeka sa zahtjevom Crne Gore i da se prije odluke Savjeta ministara Evropske unije obave neformalne političke konsultacije. Ako bi Savjet ministara Evropske unije naložio Evropskoj komisiji da izradi upitnik za Crnu Goru tokom češkog predsjedavanja, to bi moglo motivisati Srbiju i Albaniju da što prije apliciraju, što ove dvije članice Unije žele da izbjegnu. Francuska i Njemačka sve su skeptičnije prema proširenju Unije, posebno u situaciji kada 27-članni blok potresa ekonomska kriza, dok istovremeno Česi i dalje promovišu proširenje Unije, stoji u objavljenom tekstu. Stvari su se umeđu vremenu promijenile, kaže član Nacionalnog savjeta za evropske integracije Boris Raonić.
Češka je svakako bila previše u skladu sa nekim ukusima zemalja Europske unije euforična kada je u pitanju proširenje, sada je ta euforija poprilično splasnula. Kompletan proces evropske integracije u Crnoj Gori nije uslovljen od strane Francuske, nego u pitanju su druge dvije zemlje, znači Njemačka je s jedne strane i Holandije, a tim nakon stopiranja s Holandije, koje se pridružila i Belgija, stvar je stavljena ad acta. Slična je situacija i sa Bosnom i Hercegovinom, Albanija je također veoma stopirana, tako da nije Crna Gora individualan problem ovdje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata. Nakon što je Miroslav Lajčak napustio Bosnu i Hercegovinu i preuzeo dužnost ministra vanjskih poslova Slovačke, i dalje se u Sarajevu pitaju ko je njegov nasljednik. Za sada se zna da je izbor sužen na par kandidata, a konačnu odluku će iduće sedmice saopštiti povjerenik Evropske unije za vanjsku politiku Javier Solana. U našem su se sarajevskom dopisništu danas pozabavili pitanjem ko su najozbiljniji kandidati i kakvi su im dometi. Slušate Dženanu Halimović.
I dok u Bosni i Hercegovini, a i međunarodnim krugovima još visi dilema treba li zemlji visoki predstavnik ili specijalni izaslanik Evropske unije, u Briselu se sužava krug kandidata. U najužem izboru su Talijani, šef Evropske komisije na Kosovu Renzo Davidi, grčki diplomat Aleksandros Malis, bivši britanski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Emir Perry Jones, te bivši ministar Austrije u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Đeračina Tuhina.
Nezvanično se u briselskim krugovima spominje da se u ovom trenutku kao najozbiljniji kandidat smatra Britanac Sir Emir Perry Jones, koji je bio stalni predstavnik Velike Britanije u Ujedinjenim nacijama i NATO-u. Ostaje na Solani da se izjasni oko utisaka tek nakon obavljenih razgovora sa kandidatima.
Britanski diplomat Emir Perry Jones dobro poznaje prilike u Bosni i Hercegovini i od njega bi se mogle očekivati promjene, smatra bivši ambasador Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim nacijama Mirza Kušljegić, koji je dvije godine sarađivao s Johnsonom.
Iz razgovora sa njim stekao sam dojam da poznaje
region i da je čak što više pratio i pregovore koji su bili početkom 1992. godine i u Londonu i u Ženevi. Dakle, radi se o čovjeku koji je upoznat ne samo sa međunarodnim odnosima, dakle nije samo bio ambasador Velike Britanije i Ujedinjenih nacija, nego i dobar poznavalac prilika u regionu. Ambasador John sigurno ne bi bio visoki predstavnik kao što je Paddy Ashdown, a nisam siguran da bi bio i nijemi posmatrač kao što je bio zadnji.
U najužoj konkurenciji je i grčki diplomat Aleksandros Malis. Osim što je obavljao funkciju ambasadora u Sjedinjenim Američkim Državama, Malis je svojevremeno bio i direktor Ministarstva vanjskih poslova Grčke za pitanja Balkana. U utrci sa mnogo manje izgleda je još i austrijski kandidat Valentin Incko, bivši ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini i počasni građanin Sarajeva, dok za Davidija u diplomatskim krugovima vlada mišljenje da je, iako šef misije na Kosovu, nije pogodan za visokog predstavnika. Bivši ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija o Malisu ima pozitivno mišljenje.
Radi se o jednom vrsnom diplomati od karijere koji je i više puta bio u Bosni i Hercegovini. Moram reći da je odigrao veliku ulogu 2002. godine kada je Grčka nam donirala sredstva koja su u to doba bila donirana uglavnom po entitetima u dogovoru sa ministrom vanjskih poslova Papandreouom smo se dogovorili da Grčka pokloni državi Bosni i Hercegovini pomoć i to tako što će napraviti zgradu državnih institucija na Maridvoru. To je jedna suštinska promjena od pomoći prema entitetima ka pomoći prema državi Bosni i Hercegovini i simboličnoj zgradnji države Bosne i Hercegovine.
Kako u Bosni i Hercegovini do sada Grk nikad nije bio visoki predstavnik, upravo ova činjenica dijelom ga favorizira u domaćoj političkoj javnosti. Zastupnik u parlamentu Bosne i Hercegovine i član parlamentarne komisije za europske integracije Branko Dokić mišljenja je da novi visoki predstavnik treba biti iz zemlje iz koje do sada nije.
Upravo zbog toga što je nama potreban diskontinuitet u načinu i ponašanju visokih predstavnika u prošlosti, bojim se ako bi taj visoki predstavnik bio iz zemlje koja je već davala, da bi to bio kontinuitet, da bi to bio veliki korak nazad.
Šefik Džaferović, zastupnik Stranke demokratske akcije, kaže kako je važno da iza novog visokog predstavnika stoji jaka politika.
Što se mene tiče, najvažnija je politika koju vodi međunarodna zajednica. Jedan čovjek, pa makar to bio i visoki predstavnik, i bez obzira kakvog autoriteta bio taj čovjek, neće moći pomoći Bosni i Hercegovini u mjeri kojoj je to potrebno ukoliko iza sebe nema jednu odlučnu politiku međunarodne zajednice prema stanju u Bosni i Hercegovini. Dakle, za mene je potrebna prije svega promjena politike, a naravno poželjno bi bilo da dođe i jedna jaka politička ličnost.
I dok Miroslav Lajčak, odlazeći visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini i specijalni izaslanik Europske unije, poziva međunarodnu zajednicu da ukine funkciju visokog predstavnika, u Briselu bi se već narednog petka trebalo znati ko je njegov nasljednik. Čerečina Tuhina.
Prema proceduri, ambasadori zemalja članica bi trebali 19. februara da daju saglasnost za Solanin predlog, a ministri bi potom to formalno potvrdili na redovnom sastanku.
Izjave o skorom ukidanju ureda visokog predstavnika Lagumdžija smatra neozbiljnima.
Kako ukidanje visokog predstavnika bez strukturalnih promjena, to je potpuno neozbiljno.
Prema Dokićevom mišljenju, kogod bio, trebao bi da radi svoj posao s ciljem integracije Bosne i Hercegovine u Europu.
Sasvim sigurno da u ovom trenutku će visoki predstavnik biti postavljen zato što nije donesena odluka da se gasi kancelarija visokog predstavnika, ali ako je već to tako i ako će to biti u jednom kratkom periodu, onda to treba da bude diplomata sa bogatim diplomatskim iskustvom koji će i u funkciji visokog predstavnika raditi na onaj način kako bi to radio da je predstavnik Europske komisije.
Europski šef diplomatije Javier Solana početkom naredne sedmice će sa kandidatima obaviti razgovore, nakon čega će i donijeti odluku ko će biti predložen. Novi visoki predstavnik bi tako već 23. februara mogao biti pozvan da se obrati ministrima vanjskih poslova Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima radija Slobodna Evropa, možete pratiti dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede među ostalim nudimo ocjene analitičara u Crnoj Gori koji nakon neuspjeha ujedinjenja opozicije kažu.
Mislim da je nemoguće da raskolničke strane u jednom trenutku ne dođu u konflikt oko istog biračkog tijela.
Kultura dijaloga među bosansko-hercegovačkim političarima nepoznat je pojam. Evo kako to na primjer izgleda u Skupštini Republike Srpske.
Da ja kažem ili da ne kažem?
Izvolite.
Hoćete da vi meni napisa šta ću ja da kažem?
Slušam kratko.
Možda biste vi napisali meni šta ja da kažem. Kolega Tadić,
sram de vas bude.
Sram vas bilo, predsjedniče, što se tako obraćate meni. Ja nisam ništa ni rekao, već mi govorite sram, ja nisam ništa ni progovorio, čovječ, šta ti, izludio.
Nakon što je Republika Srpska otvorila svoje predstavništvo u Briselu, u Sarajevu kažu.
On može da kaže da je to privrženo predstavništvo, ali to je paravan. U tom predstavništvu će se više lobirati za Republiku Srpsku, za izigravanje države u državi, nego poslovi koji se tiču privrede.
Čućete i priču jedne Hrvatice koja je cijeli radni vijek provela radeći na određeno vrijeme, a sada je još dobila i otkaz.
Neće mene više niko, a meni posao treba, a oni nakon toliko godina su normalno me nogirali.
Ugostili smo i Josipa Katalinskog, koji je prije 35 godina u Njemačkoj majstorskim golom plasirao tadašnju Jugoslaviju na svjetsko prvenstvo u nogometu. Zemlje više nema, kaže Škija.
I ljudi to omalovažavaju kao da nikad nije ni bilo nešto, kao da nije postojalo, a to vidimo i u politici, kako i u politici, tako i u sportu.
Dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dugo se o tome pričalo, sinoć je ideja i konačno realizirana. U Briselu je Republika Srpska otvorila svoje predstavništvo. Kako ne bi bila u sukobu sa zakonom koji kaže da je vanjska politika isključivo u nadležnosti države Bosne i Hercegovine, entitetske su vlasti sve zaogrnule plaštom regionalnog predstavljanja privrednih kapaciteta. Mnogi, međutim, nisu progutali ovakvo objašnjenje. Reakcije prikupila Marija Arnautović.
Otvaranje predstavništva Republike Srpske u Briselu izazvalo je oštre reakcije nekih političkih partija u Bosni i Hercegovini. Još jednom je otvoreno pitanje može li entitet igrati ulogu države. Neki od stavova su i da ova kancelarija ima skriveni karakter, iako se otvara kao predstavništvo jedne evropske regije. U stranci demokratske akcije smatraju da je otvaranje kancelarije Republike Srpske u suprotnosti sa Ustavom, jer su vanjska politika i međunarodne aktivnosti nadležnost države. Sadik Ahmetović, poslanik u državnom parlamentu.
Da imamo dobro uređene odnose u Bosni i Hercegovini, otvaranje ekonomskih predstavništva bilo gdje u svijetu ne bi bio problem. Ali obzirom da lider koji inicira referendume, rezolucije o secesiji Bosne i Hercegovine, tako je poseže za ovakvim stavovima i otvaranjima predstavništava, više mi to liči na diplomatska predstavništva Republike Srpske. Bosna i Hercegovina ima svoju ambasadu u Evropskoj uniji, ima ambasadora. Mislim da ima kvalitetnog ambasadora i mislim da se ukupna politika uključenja Bosne i Hercegovine u Evropskoj uniji trebala odvijati unutar ambasade Bosne i Hercegovine u Briselu, a nikako putem ovakvih i sličnih predstavništava.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić naveo je ranije da je riječ o privrednom predstavništvu. Kazao je da on podržava njegovo otvaranje i da ne vidi razloge zbog kojih to i drugi ne bi učinili.
Ja mislim da je to dobro za Bosnu i Hercegovinu. Šta smeta da se Republika Srpska predstavi ukoliko se mi ne borimo protiv Republike Srpske?
U stranci za Bosnu i Hercegovinu uvažavaju činjenicu da regije mogu imati svoje predstavništvo, ali navode da je u slučaju kancelarije Republike Srpske riječ o ciljevima za koje ne vjeruju da su korektni i u skladu sa opštim interesima Bosne i Hercegovine. Remzija Kadrić, poslanik ove stranke u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, kaže da je ovaj čin antidejtonski neustavan potez vlade Republike Srpske.
On može da kaže da je to privredno predstavništvo, ali to je paravan. U tom predstavništvu će se više lobirati za Republiku Srpsku, za izigravanje države u državi, nego poslovi koji se tiču privrede. Prema tome, to je priča za malu djecu. Iz takve djelatnosti zaista se krije jedno neustavno i antidejtonsko ponašanje. Republika Srpska ne može imati svoja predstavništva u inostranstvu. Republika Srpska je entitet u sastavu Bosne i Hercegovine i ne mogu oni vršiti te djelatnosti koje spadaju u nadležnosti predstavništva Bosne i Hercegovine.
Predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik na otvaranju kancelarije u Briselu naveo je da predstavništvo tog entiteta u centru evropske administracije znači mnogo za dodatnu snagu i razumijevanje institucija Republike Srpske od međunarodnih faktora.
A mi kao članica Skupštine evropskih regija ovdje u Briselu veoma, veoma legitimno imamo mogućnost da svoje interese na pravi način predstavimo. No, to nije samo vezano za Skupštine evropskih regija. Republika Srpska, ovo je predstavništvo Republike Srpske u Briselu. Ona ima kapacitet daleko više nego samo saradnju sa evropskom regijom.
Poslanik u državnom parlamentu Martin Raguš.
Ako će to doprinijeti evropskom putu Bosne i Hercegovine i afirmaciji entiteta Republika Srpska na tom evropskom putu, načelno nemam ništa protiv. Znate, bio sam u Njemačkoj, tamo recimo savezne pokrajine imaju svoja predstavništva također u Briselu, ali to inako i način ne utječe nego naprotiv jača poziciju Njemačke ukupno u Briselu. I ako bi to bilo u toj funkciji, onda je to u redu. Ako bi to bilo u funkciji parcijalnog pokušaja afirmacije samo jednog dijela Bosne i Hercegovine ili parcijalnih političkih interesa, onda to bi zahtijevalo jedan drugačiji odgovor. Tako da u ovom trenutku ja mislim da je još prerano davati neke konačne sudove, vidjet ćemo u kom pravcu će se stvari odvijati.
Brisel je čvorište evropske politike i mnogo toga se dešava u tom gradu. Tu je i veliki broj predstavništava drugih regija, ali i velika evropska administracija kroz koju prolaze razni projekti, sredstva, ali i odluke za Bosnu i Hercegovinu i Republiku Srpsku, naveo je na ceremoniji otvaranja Kancelarije Republike Srpske predsjednik Narodne skupštine Igor Radojičić.
Očekujemo da naše predstavništvo uspostavi komunikaciju ovdje, da nađe dobre puteve do dobrih projekata i saradnje sa drugim regijama i teritorijalnim jedinicama i da nam omogući lakši put prema Evropskoj uniji u svemu onome što nas tek čeka kao izazov i u korištenju predpristupnih fondova, ali i u problemima sa zakonodavstvom, s institucionalnim prilagođavanjem i sl.
Vlada Republike Srpske još prije više od mjesec dana najavila je da je prikupila neophodnu dokumentaciju i dobila dozvolu za rad predstavništva ovog entiteta u Briselu pri Vijeću evropskih regija. Na najprometnijim mjestima u Briselu već ranije su postavljeni bilbordi veličine 2x1 metar i plakate sa porukama. Sa predstavništvom u Briselu Republika Srpska je sada bliža nego ikad. Na jednom od njih strelicom se pokazuje put Republike Srpske ka Briselu. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Umjesto da se bave suštinskim problemima građana, bosansko-hercegovački političari povjerenje svojih birača i novce poreskih obveznika troše na međusobna nadmudrivanja. Uz to, kaže naš saradnik Erdoğan Katana, dijalog u parlamentu ili na televizijskim ekranima miljama je udaljen od pristojnog i civiliziranog.
Evo da vam kažem što će se desiti. Kažem što će se desiti. Pustite me da pričam, ne mogu od vas da dođem.
Dobro, hajde kratko pa da idemo malo, da.
Ne mogu od vas da neko nešto lupaš. Pa evo, molim vas.
Ovaj razgovor predsjednika Srpske demokratske stranke Mladena Bostića i predsjednika Saveza nezavisnih socijaldemokrata Milorada Dodika tokom jedne TV debate samo je jedan od brojnih primjera koji pokazuju kako među BiH političarima ne postoji kultura dijaloga. Ništa bolja situacija nije ni u parlamentarnim klupama. Razgovor predsjednika Narodne skupštine Republike Srpske Igora Radojičića i šefa poslanika Srpske demokratske stranke Borislava Bojića.
Izvolite.
Ču da vi meni napisao šta ću ja da kažem?
Slušam kratko.
Možda biste vi napisali meni šta ja da kažem.
Dakle, sram vas bilo.
Kolega Tadić.
Sram da vas bude.
Sram vas bilo, predsjedniče, što se tako obraćate meni. Ja nisam ništa ni rekao, već mi govorite sram, ja nisam ništa ni progovorio, čovječ. Šta ti? Izludio.
Imate svog člana kluba kojeg niste upozorili.
Ne mojte, molim vas, meni da govorite, sram vas bilo, nemojte tako da se ono vraćate i meni da pokazujete prst. I što bubnem ja torbu, razumiješ?
Isključujem vas iz rasprave, gospodine Bojiću, zbog ovoga prijetnje. Oduzmem vam riječ, gospodine Bojiću.
Denis Telić iz Centra civilnih inicijativa smatra da domaći političari pribjegavaju ovakvim polemikama jer nisu u mogućnosti da riješe stvarne probleme i pitanja koja su od interesa za građane ove zemlje.
Znači, sjedi se na to da oni ono što bi trebali da raspravljaju ili neće ili ne znaju o tom da raspravljaju, očigledno nemaju ni adekvatne ni pokazatelje ni mjere da bi pokazalo se kako bi oni, kako su nešto dobro uradili, A po čemu će ostati poznat, po čemu će se pričati o nekom, no onda normalno super, ajmo jedni po drugima.
Baviti se politikom u Bosni i Hercegovini znači prije svega biti sljedbenik određene ideologije, a u tom slučaju politiku ne određuju razgovori, ističe profesor Univerziteta u Sarajevu Ugo Vlajsavljević.
Naime, kod nas je politika sad vođena nacionalnim identitetom, a to znači da je otprilike nalog da budete uvijek različiti od onoga koji vam je veoma blizu u etničkom smislu riječi. Znači biti Srbin danas znači misliti ne bošnjački, ne hrvatski. Hrvatski biti opet u razlici prema druga dva i bošnjački prema druga dva. Što znači da postoje nešto što je konstitutivno za identitete. Našim političarima se čini da će izgubiti svoj identitet ako se ne pokažu kao neistomišljenici prema svojim najbližim strancima.
Propagandnoj agresivnosti u politici pogoduje situacija društvene krize i krize sistema vrijednosti, kada se pokazuje da postojeći mehanizmi ne mogu razriješiti krizu i ukazati na perspektivu razvoja, kaže psiholog iz Banja Luke Srđan Puhalo.
Činjenica je da je naša politička kultura generalno još uvijek slaba, da je i demokracija i pluralizam ovdje relativno mlad i da mi moramo, ne samo mi, nego i naši političari, da učimo te neke, ajde da kažem, demokratske modele ponašanja. Ali opet tako, ne smijemo gajiti iluziju da će parlament bilo kada biti nešto poput pozorišta, gdje će dolaziti fini, kulturni, obrazovani ljudi koji će biranim riječima pokušati da na jedan racionalan i razuman način riješe naše probleme. Prosto više mislim da će uvijek parlament biti nekako arena. Mi to možemo vidjeti i u drugim zemljama, znači na zapadu gdje je demokratija i ta politička kultura mnogo, mnogo duža. Tako da ne smijemo biti nerealni i to očekivati od domaćih političara, ali svakako moramo težiti u tom i tjerati ih da se ponašaju na jedan civilizovan i demokratski način.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Sredinom ove sedmice crnogorska opozicija i zvanično je javnosti saopštila da se nije u stanju ujediniti pred predstojeće izbore. S obzirom na tok njihovih pregovora, otvorenim ostaje pitanje da li će se predstojeća kampanja pretvoriti u međuopozicioni obračun ili je ipak moguće postići dogovor o međusobnom nenapadanju. Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje da li se može izbjeći međusobni obračun opozicionih partija tokom predizborne kampanje tako što bi eventualno bio potpisan sporazum o nenapadanju, portparol Narodne stranke Slaviša Guberinić kaže da među opozicionim strankama postoji veliki potencijal za konflikt.
Mislim da je nemoguće da raskolničke strane u jednom trenutku ne dođu u konflikt oko istog biračkog tijela. Naravno da zbog neuspjelog dogovora oko jedinstvene opozicione liste postoji veliki potencijal za konflikt oko krivca za neuspješan ishod ovih razgovora koje su opozicioni birači čekali sa velikim optimizmom. Ovako opoziciji preostaje ogroman posao da motiviše ogroman broj birača da izađu na glasanja koji će posle kraha priču jedinstvenoj opoziciji ostati kući.
U Demokratskom centru kažu da će u svakom slučaju ta partija voditi pozitivnu kampanju. Funkcioner Emin Duraković kaže da napadanja unutar opozicije nisu dobre i trudit će se da ih izbjegnu.
Da li će do konačnog potpisivanja sporazuma o nenapadanju doći, to u ovom trenutku ne mogu vam sa sigurnošću reći. Na zadnjem sastanku opozicije naš predsjednik Goran Batričević je upravo predložio tako nešto i pored tog, tako da kažem, pakta o nenapadanju, Demokratski centar je predložio da opozicija apsolutno može da sarađuje na programskim osnovama, na konkretnim programskim ciljevima koji se prije svega tiču prevazilaženje ekonomske krize. S druge strane, jedan novi pristup opozicije u drugom, tako da kažem, najvećim problemu koji tangira Crnu Goru, a to je borba protiv organizovanog kriminala i korupcije.
Nova Srpska demokratija očekuje da se tokom vikenda glavni odbor Socijalističke narodne partije izjasni o tome da li želi koaliciju ili ne, a nakon toga će ova partija odlučiti kako će djelovati. Funkcioner Nove Srpske demokratije Jovan Vučurović.
U ovom trenutku je najbitnije da glavni odbor SNP donese konačnu odluku o tome da li ova stranka želi da se zajednička opoziciona lista napravi ili ne. Čuli smo gospodina Milića koji se tome protivi, ali se nadamo da će glavni odbor SNP ipak donijeti odluku od interesa za opoziciono biračko tijelo. odluka najvišeg organa ove stranke je važna i zbog jedinstva opozicije, jer je nešto očigledno zapelo upravo u toj partiji. Što se tiče Nove srpske demokracije, mi smo podržali zajedničku listu opozicije na našem glavnom odboru. Mi smatramo da treba prvo da se strpe sve mogućnosti upravljanju opozicijalnog saveza od onih strana kako je to žele i bez pokušaja da se jeftinim političkim gafovima i izbjeganje suštine izbjegne ta opcija.
Socijalistička narodna partija će se o svemu, kao i o već postojećim optužbama na njen račun iz drugih opozicionih stranaka, izjasniti na današnjoj preskonferenciji na kojoj će govoriti lider Srđan Milić. Predsjednik Demokratske srpske stranke Ranko Kadić kaže da njegova stranka neće napadati druge partije, ali će skretati pažnju na programske razlike.
Sada priča o nekom potpisivanju nekog nenapadanja među opozicionim strankama, opet bila neka deklarativna zalaganja, jer prvo trebaju ti koji nisu želi jedinstvenu opozicionu listu da objasne građanima zašto nisu željeli tu listu upravo na ovim principima koji sam ja istakao. Sliče Demokratske srpske stranke, ona neće napadati nikog iz opozicije, ali u svakom slučaju će skretati pažnju na program, na programske razlike između opozicionih stranaka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Na talasima ste Radija Slobodna Evropa. Do kraja naše emisije možete čuti čega se boje hrvatski uposlenici na određeno vrijeme, te kako Beograd očekuje Ennija Morriconea. Čućete i podsjećanje na čuveni gol Josipa Katalinskog u majstorici s Njemačkom za svjetsko prvenstvo 74. godine. Hrvatski sindikati upozoravaju da će se troškovi ekonomske krize uglavnom prebiti preko leđa radnika. Najgore će, kažu, proći zaposleni na određeno vrijeme, koje će poslodavci pod plaštom krize još lakše otpuštati. Donosimo priču radnice iz Kutine, koja je u 8 godina u kutinskom selku potpisala čak 52 ugovora na određeno vrijeme i na kraju se našla na ulici. Ankica Barbir Mladinović je zabilježila.
8,5 godina ja sam radila u selku. Stalno na ugovor, ili ugovor na mjesec dana, na dva, na tri, jedan smo čak imali na 6 mjeseci. To je bilo najduže što sam imala. Ne znate, jel ćete letit van ili ćete ostati. Mirat ne možete ništa, grozan osjećaj. I onda se priviknete na takvu situaciju i šta bude, bude. I kad sam došla u tu situaciju da sam izletila van, onda je bio još grozniji osjećaj. Još grozniji. I šta sad? Sad mogu sjediti kod kuće i plakati, jer imam previše godina, nikome više primit neće i eto.
Kad je počela raditi u kutinskom selku, Mirjana Lončarić je imala 38 godina. I mladost i radni staž prolazili su joj u stalnom strahu i neizvjesnosti od otkaza. Nažalost, ovih dana joj je i uručen. Uskoro će navršiti 47 godina, a Mirjanine nade u bilo kakvo novo radno mjesto ravne su nuli.
Neće mene više niko, a meni posao treba, a oni nakon toliko godina su normalno me nogirali.
Predsjednik Sindikata energetike, kemije i nemetala Ivan Tomac podsjeća da je riječ o uglednoj kutinskoj firmi autodijelova. Ima sve kopije Mirjaninih ugovora i po njihovom broju sigurno spada u rekordere. U 8 godina potpisala ih je ukupno 52 kod istog poslodavca.
Jer hrvatski poslodavci maksimalno koriste odredbu ugovora na određeno vrijeme, pa i na ovaj način. Da ljudi rade na istim poslovima ili ih se prebaci u drugu firmu kojoj je vlasnik i osnivač direktor iste firme, jel tako, a stalno su na određeno vrijeme. Što to znači za psihu radnika? Što to znači za planiranje njegovog obiteljskog života? Što to znači za svaki mjesec problem mogućeg dozvoljenog minusa, dizanja kredita? Mislim da nije potrebno spominjati.
Zakonski se u Hrvatskoj na određeno vrijeme može najduže raditi 3 godine, no Mirjana Lončarić pojašnjava razne načine na koji poslodavci izigravaju zakon.
Nakon 3 godine trebala sam biti primljena za stalno, jel? Ja sam prebačena kakti u tu drugu firmu, ja sam ostala na istom radnom mjestu, sve isto, samo je ugovor sa drugim štambiljom. I to 2 mjeseca. Nakon 2 mjeseca kakti su me opet vratili nazad u self, jel? I ajmo opet po starom. Kad je došlo 6 godina, kad su me opet trebali primiti za stalno, opet se ista stvar desila. Opet drugi ugovor, jel? Na 2 mjeseca sam potpisala taj za tu sepiju. I opet vrati nazad. I sad bim da sam ostala, 6. mjesecu bilo 9 godina. Ali normalno oni su mene sad izjurili van.
Upravo to je, smatraju sindikatima, bio i glavni razlog što su poslodavci ovaj tjedan odustali od konačne verzije zakona o radu kojeg su dogovarali sa sindikatima, jer su sindikati inzistirali da rad na određeno vrijeme bude iznimka, a ne pravilo, da traje maksimalno 2 godine i da se ograniči broj mogućih ugovora na određeno. Predsjednik nezavisnih hrvatskih sindikata Krešimir Sever.
Jer od 2003. godine na ovamo, od ukupno sklopljenih ugovora o radu, njih između 83 i 84% su ugovori o radu na određeno vrijeme, što je sasvim jasan pokazatelj da poslodavci to zloupotrebljavaju, pogotovo u ovom vremenu krize gdje se već pod krinkom krize otpuštaju radnici, prijeti im se otkazima, pa se temeljem toga traži njihova veća disciplina. Ljudi pristaju dulje raditi da ih se ne plati, pristaju raditi u nehumanim uvjetima i tako redom, sve u strahu od otkaza.
Predsjednica sindikata trgovine Dragica Mišeljić.
Poslodavcima ta priča puno paše, da imaju ugovore na određeno vrijeme, nemaju problema sa otkazivanjem i što je još važnije, ne moraju plaćati otpremnine. A istovremeno ljude mijenjaju ko čarape. Ja neću tvrditi da su svi radnici prekrasni, a svi poslodavci ružni. Ali je činjenica da poslodavci na ovaj način doista izrabljuju radnike i što bi nam se događalo da i nije bilo krize. Ovako je kriza sad paravan pod koji ćemo strpati sve što treba i što ne treba.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Europa.
Danas je 35. obljetnica kultne nogometne utakmice u Frankfurtu, kad je tadašnja jugoslavenska reprezentacija pobijedila Španiju u majstorici za svjetsko nogometno prvenstvo 1974. godine. Na centar šut Ivana Buljana gol je postigao Josip Katalinski, nekadašnji centar half reprezentacije. Danas je Škija koordinator i instruktor za omladinski nogomet u Savezu Bosne i Hercegovine. Podsjeća Goran Vežić.
Od pojave televizije u bivšoj Jugoslaviji njene ulice nisu nikad bile praznije do večeri tog 13. veljače 74. godine, niti je slavlje bilo urnebesnije.
Slobodan uraz za reprezentaciju Jugoslavije, to je 13 minuta igre. Valdez je došao tamo. Skok! I evo, počela gol! Gol, 1-0, reprezentacija Jugoslavije vodi.
Gol na Wald stadionu je postigao centar half reprezentacije Josip Katalinski zvani Škija.
Ja ga i danas nosim u duši, svaki sportaš nosi svoje rekorde i svoje cilje, zacrtane i realizovane ciljeve, tako i ja to. Istina, mi smo kolektivni sport, to je bio uspjeh kompletne generacije. On je nosio, nije me prevario, znaš, jer nekad mladi ljudi znaju odletiti u oblake, pa onda naglo propasti jer se padobran probuši.
Bila je ta mitska utakmica davno.
35 godina, jem.
I što je od svega, rekli bismo, od tih dana i ponosa i slave ostalo danas, pitamo Katalinskog.
Ništa, nažalost. S obzirom na sve stvari koje su se desile, dešavale u tih 35 godina, ne možemo reći ništa značajno samim tim što ono što smo mi nekad činili i radili za eks Jugoslaviju, više nema. I ljudi to omalovažavaju kao da nikad nije ni bilo nešto, kao da nije postojalo, a to vidimo i u politici, kako i u politici, tako i u sportu.
Tadašnja Jugoslavija je prije 35 godina živjela u nogometnom transu. Njena reprezentacija igrala na otvorenju svjetskog prvenstva sa Brazilom 0-0. Prošli su i drugi krug natjecanja, sve je mirisalo na veliki rezultat, ali onda su došli porazi. Izgubili su najprije od Njemačke 2-0. Tadašnji half reprezentacije Dražen Mužinić nalazi tome porazu vanjske razloge.
Mi smo krenuli bili dobro, ali smo onda imali pek da smo naletili na Njemce, koji su bili favorizirani i od sudaca i od FIFA i UEFA. Na tome mi preko Njemaca nismo mogli proći.
Ivan Buljan, koji je centrirao loptu Katalinskom za famozni gol, razloge zašto ta reprezentacija nije napravila više, nalazi u unutarnjim odnosima.
Mi smo imali izvanrednu reprezentaciju u to vrijeme i moram reći da nije bilo skandala sa obećanim premijama da bismo daleko dogurali. Nažalost, na kraju smo bili osmi, šta je isto u određenom smislu i uspjeh. Međutim, s obzirom na kvalitet, mogli smo dogurati dalje.
Josip Katalinski oko premija pregovarao s tada, poslije Tita, najmoćnijim čovjekom u državi, Stanom Dolancem.
Poslije razgovora Oblaka, Đajića i mene sa Stanetom Dolancom, gdje smo pričali o primanjima, nagrađivanjima, u predsjedništvu u Beogradu, odlučeno je po dogovoru napravite, prođite prvi krug pa ćemo pričati, razgovarati. Što smo mi uradili? I onda jednostavno nema nikoga. Odlazimo u drugi krug. Ti treneri, među njima Miljanić, Ribar, Ivić, Čirić i tako dalje, pokušavaju kontrolisati grupu, ali ne mogu.
Jugoslavija je na koncu na svjetskom prvenstvu prije 35 godina bila osma i to je zaboravljeno. Oni koji pamte danas gdje su gledali nezaboravnu utakmicu prije 35 godina.
Valdez je došao tamo. Skok! I evo, počinje gol! Gol, 1-0, reprezentacija Jugoslavije vodi...
Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Europa.
Jedno od najvećih imena svjetske filmske muzike, čuveni talijanski kompozitor Ennio Morricone, stigao je u Beograd, gdje će u subotu 14. februara održati koncert u okviru 10. Guitar Art Festivala. 80-godišnji Morricone, koji je komponovao muziku za više od 500 filmova i televizijskih produkcija, u narednim minutama Nebojši Grabežu govori o prvim utiscima po dolasku u Srbiju.
Posjetioci ovog koncerta imaće priliku u subotu uveče da prisustvuju jednom istinskom spektaklu, budući da 80-godišnji kompozitor na scenu dovodi izuzetno veliki broj izvođača, među njima 96 članova simfonijskog orkestra Roma Sinfonijeta, kao i ovdašnji hor Obilić, za koji je Morricone dobio specijalne preporuke.
Che mi dicono già che un bellissimo, buonissimo coro formato da giovani.
Za hor Obilić mi je rečeno da je odličan, da se sastoji od mladih ljudi koji su veoma sposobni i uspešni, iako nisu svi profesionalci, ali dirigent Kući, koji je došao iz Italije i koji je radio na pripremi ovog hora, me je uverio da su oni zaista odlični, tako da sam veoma miran. Retko mi se događa da budem sasvim spokojan kada su horovi u pitanju, jer je horska muzika nešto vrlo delikatno, podrazumeva ljudski glas i vrlo je teško to mnoštvo ljudskih glasova objediniti u jedno jedinstveno delo, međutim ovoga puta sam zaista spokojan.
Ennio Morricone uz Sergio Leonea i Clint Eastwooda, zaštitni znak američkih špageti westerna, svoju 60-godišnju muzičku karijeru pretočio je na više od 500 filmova i televizijskih produkcija. 5 puta je nominovan za Oscara, a 2007. je dobio počasnog Oscara za doprinos filmskoj muzici. Koncert će se sastojati iz dva dela. U prvom će biti izvedene neke od najpoznatijih Morriconeovih muzičkih tema iz filmova, kao što su Misija, Dobar, loš, zao, Nesalomivi, Bilo jednom u Americi. U drugom delu koncerta, posvećenom gitari, Roberto Fabri će zajedno sa orkestrom premijerno izvesti za gitaru prilagođene delove kompozicija koje Morricone originalno napisao za proslavljenog violončelistu Yo-Yo Ma.
Veramente sono dei campioni nel loro...
Uvek biram soliste koje imam na raspolaganju i za koje znam da su vrhunski umetnici na svom instrumentu. Tako da kada budete slušali recimo solistu na oboji, to je Carlo Romeni, kada budete slušali solistu na flauti, to je Monica Berni. Sve su to vrhunski profesionalci, izuzetno kvaliteta, profesori na konzervatorijumu.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.